runtii horta sarago maasan tahay doorashadii waxay maraysaa hadda meel adag, taas oo ah markii meeshii lagu kala baxayay ayay ku gowdahay. Laakiin dagaalka hadda socda waxa uun xoogga saarayaan ilaa shan ama hadday ugu badato toddoba gobol unbay xoogga saarayaan labada qof oo ordaaya tartanka madaxweynenimada.
Marka gobollada ugu adag ee ilaa iyo haatan ay ka jirto dagaalka dhinacyada ololaha doorasho waa kuwe
horta waxa weeye waa Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona iyo Georgia. Marka mid walbaba waxaa la leeyahay in yar waxaa laga yaabaa inuu uliisan yahay ama Trump amaba Kamala Harris. Marka haddaynu eegno hadda kasoo qaad Pennsylvania, sanadkugu doorashadii ugu Donald Trump Biden kaga helay gacanta lagu tiriyay intuu ugu dambeysay codkii waa la isku qabsaday. Marka waxaad arkaysaa cidhiidhi sadahayd wax weyna iskama bedelin. Wisconsin sidoo kale wax yar baa lagu kala badiyey, laakiin meesha hadda xoog ugu badan labadooduba ay saarayaan waa gobolka Michigan iyo Georgia. Georgia dad badan oo madowa baa degan oo codkoodu maaragtay laga yaabo inuu meel gaaro, iyo Michigan oo muslimiin iyo carabta ugu badan Mareykanka ay degan yihiin, iyo dad badan oo dhalinyaro oo jaamacada dhigta kana soo horjeeda dagaalka Gaza ka socda.
Waa tahay Michigan oo haatan sida aad adigaba ka dhawaajisay muslimiinta u badan yihiin ama dadka carabta qayb ahaan gobol kamida deegaano kamida gobolkaas Michigan, maxaa laga filan karaa doorashada xilligeeda?
Sare horta waxa weeye runtii waxaa jira dad badan baa waxay wadaan olole ah, labadan qof tartamaya u baratamaya xafiiska madaxweynenimada markii la eego carabta ama muslimiinta inaanay labadoodu isu dhacmin oo ay isku mid yihiin markay noqoto xagga taageerada yuhuudda. Doorashadii hore ee primariga amaba maaragtay hordhaca ahayd, markii loo codeynayay Joe Biden intii uusan ka bixin uusan u dhaafin Kamala Harris, in ka badan 100,000 ayaan u codeyn Michigan oo codkoodii ka hakiyey Minnesotana way ka dhacday. Marka sida gobollada sida Michigan oo kale waxaa laga hadlayaa in 8,000 iyo lagu kala adkaado, laakiin marka 100,000 oo cod haddii laga joojiyo, waayo dadka muslimiinta ama carabta halkaa degani Kamala Harris dimuqraadi iyo jamhuuri midna u codeyn maayaan intooda badan. Marka waxa weeye taas waxay dhibaato weyn ku noqonaysaa xisbiga dimuqraadiga, waayo jamhuurigu codkoodu inta badan wuxuu ku xidhan yahay dad iyaga dad Donald Trump taamasan listiis.
Waa tahay Soomaalida, gobolkii Soomaalida ugu badneed ayaa joogtay Minnesota, maxay hadal hayaan?
Soomaalida runtii hadalhaynta ugu badan halkan ka socotaa inaanan labadooda midna loo fuudin ayay u badan tahay. Waa markii ugu horreysay ee maaragtay dadka Soomaalida ahay arrintaas ka socota qasa ay aad iyo aad maaragtay u taabatay. Inkastoo weli lagu tirinayo inay Minnesota xagga dimuqraadiga u janjeedo intii sanadii ugu dambeeyay oo dhan intii muddahay ay dimuqraadigu helayeen, haddana waxa weeye doorashadii hore hordhaca ahayd Minnesota waxaa laga hakiyay xisbiga dimuqraadiga in ka badan 50,000 oo cod. Haddii maanta 50,000 sanadkii doorashadii hore ee Donald Trumpna waxaan maleynayaa inay ahayd intii lagaga badiyey Donald Trump 20,000. Marka haddii maanta 50,000 iyo in ku dhow oo cod laga hakiyo Minnesota, waxaa suurtagal inuu Donald Trump ku guuleysto.